Бишкекте саат 6:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, дүйшөмбү 17 августтагы уктурууларыбызды сунуш кылабыз. Алпаруучу мен Алия Токтокунов. Биотехнология, гендердик инженерия, молекулярдык биология өнүкмөөн медицина алдыга жылбайт. Оорукана салуу эле тең болбой, медицинада илимге башкача көңүл бурулушу керек дейт. АКШ-да жашаган медицина илимдеринин доктору, онколог Рысбек Абдылдаев. Ал коронавирус боюнча күрөшкө дагы көңүл бурууга чакырат.
Вирусту алыбыз жетет, биз ошо вируска каршы дары ойлоп тапсак. Себеби ошону таба албагандан кийин бүгүнкү күндө биздин негизги максатыбыз бул ооруну жайылтпашыбыз керек, бул ооруну жугузбашыбыз керек.
Илимпоздун башка дагы кеп кеңештерине кулак салабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоого катышпайт. Бул тууралуу ал 17 августта Бишкекте өтүп жаткан партиянын жыйынында билдирди. Текебаев мындай кадамын партияда жана саясий талаада жаштарга жол бошотуу максаты менен түшүндүрдү.
Ата мекен партиясынын түптөгөн лидерлери, мен, Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Жаңы доордун негизги жүгүн ошолор тартсын. Анткени алардын заманы келди.
Деди Текебаев. Атамекен партиясынын жыйыны Бишкекте маданият министрлигинин имаратынын алдындагы аянтчада ачык асман алдында өтүп жатат. Мыйзам боюнча шайлоого катышкысы келген саясий партиялар 20 августка чейин жыйын өткөрүп, 25 августка чейин талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп бериши керек. Бүгүн Бир Бол партиясынын дагы курултайы өттү. Анда партия бийликке оппозиция болоорун жарыялады. Бул тууралуу Бир Болдун мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Ал Кыргызстандагы азыркы башкаруу системасын супер президенттик деп баалап, парламенттик башкаруу сөз жөзүндө эле калганын сындады.
Биз бүгүнкү бийликке оппозиция болобуз. Анткени күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү өкмөт, күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү бийлик, күчтүү оппозиция бул күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги.
Деди Шыкмаматов. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга белгиленген. Беларусьта өлкө боюнча жапырт иш таштоо башталды. 17 августта Минскидеги бир катар заводдордун жумушчулары көчөгө чыгышты. Алар Беларусьта жаңы шайлоонун өткөрүлүшүн, саясий туткундардын бошотулушун жана жарандарга каршы күч колдонууга жол берген Ички иштер министрлиги менен ОМОНдун жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Иш таштагандарга Беларусь телерадиокомпаниясынын жүздөгөн журналисттери жана техникалык кызматкерлери дагы кошулушту. Ал арада президент Александр Лукашенко бүгүн тиг учак менен МЗКТ завод барды. Ал жактан дагы жумушчулар нааразылыгын билдирип, аны дароо сүйлөтө коюшкан жок.
Уходи! Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Деген Лукашенко каалагандар иштесин, көңүлү жокторду мажбурлабайбыз деп билдирди. Мамлекетти 26 жылдан бери башкарып келген Лукашенконун кызматтан кетишин жана адилеттүү шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган акциялар 9 августта өткөн шайлоодон кийин токтобой келет. Кыргызстандагы саясий репрессияларга каршы комитет расмий Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган Бобомурат Абдуллаевди бошотууга бийликти чакырды. Уюмдун 17 августта тараткан билдирүүсүндө Бобомурат Абдуллаев Өзбекстанга экстрадицияланса, Кыргызстан 1951 жылы кол коюлган качкындар жөнүндө конвенцияны буза турганы белгиленген. Уюм Кыргызстандын бийлиги менен укук коргоо органдарын эл аралык милдеттерин аткарууга, жарандык же саясий ишмердиги үчүн өз мекенинде куугунтукка кабылгандарды чыныгы кылмышкерлерден айырмалоого, Абдуллаевди бошотууга үндөдү. Улуттук коопсуздук кызматы Бобомурат Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 8 августта кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 8 сентябрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Адвокат Тимур Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү, Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү деген беренелери менен айыптап жатканын билдирген. Коюлган айыптарга макул эмес экенин жана мыйзамсыз кармалганын айткан Абдуллаев Американын Борбор Азиядагы университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген эле. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Ал 2013 жылдан бери өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ага чейин Кара Суу районунун акими жана пахта тармагындагы ишканаларда да эмгектенген. 63 жаштагы Юсупов кесиби боюнча жеңил өнөр жай тармагынын инженер-технологу. Өкмөттүн облустагы мурунку өкүлү Узарбек Жылкыбаев 7 августта парламенттик шайлоого катышуу максатында өз каалоосу менен кызматын тапшырган.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Мунун баардыгы Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырылган. Кирип кенен чанын окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайында кайта кетейин. Негизи эле 18-19 август күндөрү Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалбат облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда жаан катуу жаайт. Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда да жаан чачын болот. 18-нде күндүз жана 19 августта түнкүсүн бийик тоолуу райондордо жаан карга айланышы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир аймактарда 17-22 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаалардын жүрүшүн, энергетика жана коммуналдык чарба кызматтарынын ишин жана жайыттарда мал багууну кыйындатат. Күтүлүп жаткан нөшөр жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү дагы ыктымал. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус болсо, Талас жергесинде түнкүсүн 15, күндүз 20-25. Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 24-29 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Ордо шаар Бишкекте нөшөрлөп жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19 болсо, күндүзгү жогорку температурасы 24-26 градустун тегереги. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда актуалдуу маегибиз бар. Биотехнология, гендик инженерия, молекулярдык биология өнүкмөйүн медицина алдыга жылбайт. Оорукана салып эле тим болбостон, медицинада илимге башкы көңүл бурулушу керек. Мындай пикир менен медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев бөлүштү. Аны менен Сан-Франциско шаарынан Венера Сагындык кызы маектеште.
Рысбек агай, биз азыр сиз далай жылдан бери иштеп аткан, жашап аткан Сан-Франциско шаарында отурабыз. Сан-Францискода дүйнөлүк медицинанын өнүгүшүнө чоң салым кошуп аткан биотехнология, гендик инженерия боюнча чоң илимий изилдөө борборлору иштеп атат. Дүйнөдөгү ошол илимдердин бешиги деп саналат экен ушул шаар. Сиз 10 жылдан ашык мезгилден бери ушул жакта иштеп жашап атасыз. Азыркы медицинанын өнүгүшүнө, мындан ары адамзаттын саламаттыгына жакшыраак кам көрүш үчүн илимдин ролу кандай болуп атат? Ушу биотехнология менен молекулярдык биология эң биринчи кезекте роль ойнойбу, же азыр биздин айрым аймактарда сөз кылып атышкандай тескерисинче ушул жаңы биокуралдарды жасап береби? Кандай деп ойлойсуз?
Бул биотехнология негизинен бул өмүр тууралуу илим. Өзүнүн англисче аты ошол life science деп айтышат. Бул өзүнүн атына туура келет. Себеби бүгүнкү күндө оору, ар кайсы оору, рак болобу, инфекция болобу, вирустар болобу, башка оорулар болобу, баардыгыныкы молекулярдык биологиялык деңгээлде гана иштерди жүргүзүп, ошонун гана негизинде биз азыр ийгиликтерди көрүп жатабыз. Башка мурунку убактагы изилдөөлөрдү биз жаап койсок болот да, себеби ал этап артта калды. Бул жер дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган биотехнология, ошол өмүрдү изилдөө борбору болуп эсептелинет. Дүйнөдөгү эң атактуу компания Genentech баштаган башка компаниялардын баардыгы негизги интеллектуалдык күчтөрүн баардыгын ушул Сан-Францисконун жанындагы түштүк Сан-Франциско шаары ошол жерге жайгаштырган. Бул компаниялардын жасап жаткан, ошондогу окумуштарын жасап жаткандары бүгүнкү күндөгүлөрү бүгүнкү күнгө эмес, мындан 10 жылдан 15 жылдан кийин эмне болуш керек ошол тармакта болду. Дүйнөдө канчалык биотехнологик борборлор болбосун, бардыгынын баягы барып сыйына турган, көрө турган, үйрөнө турган очогу ушу жер. Ошон үчүн мисалга бир эле компанияны алсак, ал жерде бир 10 миңден ашык илимий кызматкер иштейт. Ошолордун иштерине кошумча кылып жанындагы дүйнөлүк деңгээлдеги эң биринчи орунда тепкичтерде турган университеттер, Стэнфорд, Беркли, Сан-Франциско, башка университеттер ушул жарым сааттык аралыктарга жайгашкан. Ал жерде ушунчалык көп күчтүү лабораториялар, окумуштуулар
жана экөөбүз басып келатканда дагы бир чоң жазууну көрдүк. Рак оорусун кыргызчасы өсмө деп да айтып жүрүшөт. Ушу онкологиялык ооруларды изилдөө боюнча илимий бешик ушул жерде жайгашкан деп турат. Эң чоң дүйнөлүк борбор ушул жерде экен. Азыр Кыргызстанда да ушул көйгөй абдан чоң. Ушул рак оорусун изилдөө жагынан медицина, ушул дүйнөлүк борборлор бир чоң жылыштар жасап атышабы?
Албетте, бул жерде бир эле дарыны ойлоп табыш үчүн бир нече жыл убакыт керек. Себеби ал дарыны ойлоп табыш керек, аларды жаныбарларда, адамдарда, андан кийин көбүрөөк жана ар бир 4 фаза изилдөөлөрүн өткөрүш керек. Ошондо дагы ошол дарынын бардыгы жарап кала бербейт, оору дагы жөн турбайт, ал дагы өзгөрүп турат, ар кандай клиникалык мындай көрүнүштөрү болуп турат. Бир дарылар эскирип, алардан доктурлар, оорулар колдонбойбуз деп жыйынтыктарга келип калат. Рак дагы бул абдан тез өсүп аткан оорулардын бири. Бирок ошол ракты изилдеген дагы мына вирустарды, коронавирус бардыгын изилдеген, бул азыр бүт бардыгын бир деңгээлде молекулярдык биологиялык деңгээлде жасап жатышат да. Себеби бардыгы ошол ДНК, РНК клетканын, ошол опухолдордун же ошол вирустардын кандай генетикалык, молекулярдык биологиялык деңгээлдеги өзгөрүүлөр бар, ошого жараша дарылар чыгып жатат, тыкмалар чыгып жатат. Мени таң калдырганы ушул бул жердеги интеллектуалдык күчтүн мындай чогулганынан ушул интеллектуалдык күчтүн мүмкүнчүлүгүнө таң калам. Экинчиден, бул биотехнология борбору дүйнөлүк атактуу жанакы кремниевый силиконовый долинага жайлашкандан кийин мүмкүнчүлүк дагы көп болот экен. Себеби кандай гана бир технологияны, бир нерсени колдоном десең, жаныңдагы эле жолдун ар жагындагы эле компаниялар, булар интернет компаниялар, интернет технологик компаниялар, ушулардын баары чогулуп келгенде, бул бүгүнкү күндө адамзаттын, адам баласынын кандай бир жаратылышта эмне мүмкүнчүлүгү боло турган болсо ошону түзүп коюшкан. Биз көп окумуштууларды башка жактардан да кезиктиребиз, бияка келип жаткан Япония, Германиядан, Европанын баардык жерлерин, башка мелдерден, Канада тигулардан бардыгын карасаң, ушул жерден келип үйрөнүп ушул жерде жасап жаткан ыкмаларды. Мен жакында бир Япониянын профессору менен сүйлөшүп, силер да абдан күчтүү го десем, айтат, сиз эсиңизге бир нерсени салып коюш, дүйнөдөгү эң эле жасала турган эң современный, өтө заманбап, өтө татаал, өтө интеллектуалдуу талап кыла турган нерсе болсо, бул ушул гана жерде жасалат дейт да. Себеби бул жака келгенден кийин алар иштерди улантып, бул компаниялардын көбүдөгү көп өлкөлөрдө транснациональный жумуштарды жасашат.
Биз окуп калдык, эми Америкада канчалык ошондой күчтүү илимий изилдөө борборлору болсо дагы, Американын өзүндө дагы коронавирусту жуктургандар дагы, андан каза болгондордун да саны абдан көп болду. Ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Себеп бардык жерде бирдей. Америкада башка ушундай проблемасы бар, Бразилия тигу, Кыргызстанда дагы бардыгыныкы бирдей. Себеп жөнөкөй нерселерди аткарбай жатабыз. Бардыгын түшүндүрүп атышат да адистер, вирусологдор, эпидемиологдор, врачтардын бардыгы айтып жатат, бул вирус адамдан адамга жугат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин бир дагы мамлекет, бир дагы доктур болобу, эч ким болобу, бир адис болобу, эч кимиси вирус менен күрөшкөн жок. Бардыгы ошо вируска алыбыз жетпей атат. Вакцина деп атабыз, ал вакцина дагы кайра эле адамдын вируска ошо туруштук бергени деп, вируска алыбыз жетет, биз ошо вируска каршы дары ойлоп тапсак. Демек себеби ошону таба албагандан кийин бүгүнкү күндө биздин негизги максатыбыз бул ооруну жайылтпашыбыз керек, бул ооруну жугузбашыбыз керек. Биз канчалык тартипти жакшы сактабасак, инфекциялык ушул эпидемиологик тартипти жакшы сактабасак, ошончолук өзүбүз көзүбүз проблеманы күйөбүз. Бир дагы медицинанын күчү жетпейт мунун бардыгына. Эгерде биз ошол чогулуп жеңе турган болсок, анда биринчи ирет көп эл чогулган жерге барбайлык. Жабык помещение жанакын ар кандай той болобу, концерт болобу, ошолорду уюштурбайлык. Кол менен кармап учурашып, кучакташып, бет өбүшүп дегенде токтото туралык. Колубузду дайым жууп туралык. Жууганда дагы ылдый каратып, ысык суу менен, самын менен көгөртүп алып туруп, болбот деген 20-30 секунд кайра-кайра жууп турушубуз керек. Масканы тагыналык, себеби вирустун кирчү жагы биздин бул дем алуу органдар, оозубуз, мурдубуз менен кирип атат. Ошолорду жаап сакталып, ошо маска тагынсак, сиз бирөөнү оорусунан өзүңүздү сактайсыз. Экинчиси, сиз өзүңүздү бирөөгө жугузбаганга аракет кыласыз. Бул дагы эң чоң маанилүү нерсе да. Үчүнчүсү, оору кокустан жууп калса, ооруга түшүнүк мындай болуш керек. Бул оорудан бардыгы эле каза боло бербейт. Бул оорудан көпчүлүгү айыгат. 90-99% адам айыгат. Демек, айыкчу жолу бир гана. Адистин кеңешин угуш керек дагы. Ошол ооруга кандай күрөш керек? Ашыкча дарыды ичпеш керек. Ашыкча анализдерди да жасай бербеш керек. Мисалга, азыр мен айтар элем, кайра-кайра компьютерный томография жасагандын да аркасында зыяны бар. Ал бир гана факторду айтат. Өпкөңдө ошол сезгенүү барбы же жокпу деп туруп. Аны врачтар рентген менен да тапса болот.
Адистин кеңешин бир аздан кийин дагы угабыз. Ага чейин жаңылыктардан учкай айта кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоого катышпасын 17 августта партиянын Бишкекте өткөн курултайында билдирди. Ошондой эле Атамекенди түптөгөндөрдүн бири Сасыкбаева менен Чотонов дагы катышпай турган болууда. Бүгүн Бир Бол партиясынын дагы курултайы өрттүп, анда партия бийликке оппозиция болорун жарыялады. Ал эми Беларусьта Минскидеги бир катар заводдун жумушчулары көчөгө чыгып, алар жаңы шайлоо өткөрүлүшүн, саясий туткундардын бошотулушун жана жарандарга каршы күч колдонууга жол берген күч түзүмдөрү менен ОМОН жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Кыргызстандагы саясий репрессияларга каршы комитет расмий Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган Бобомурат Абдуллаев аттуу журналисти бошотууга бийликти чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми актуалдуу маекти улантсак, анда Америкада жашап иштеген белгилүү онколог Ырысбек Абдуллаев кесиптешим Венера Сагындык кызы менен маектешүүдө.
Дагы бир айта турган нерсе, врачтарыбыз азыр бизде жакшы тажрыйба колдонуп калды, үйрөнүп калышты. Демек, азыр бүгүн чогулуп туруп бир жыйынтыкка келип, биз чогулган тажрыйбаны мына моундай могу дарыны жасабай эле коюш керек экен, бул ыкманы колдонбой эле коюшубуз керек экен, элди минсе көбүрөөк сактап калат экенбиз, эл менен чогуу, адистер менен чогуу колдон келет муну жеңип чыгыш. Бирок бул оорунун жакын арада чогулот дегенине мындай күтпөшүбүз керек. Оору аз күнгө келген жок. Оору басаңдайт эгерде биз чогулуп туруп жакшы туура мамилени, туура ишти жасасак. Оорудан сакталып өзүбүздү, бир туугандарды, ата энебизди, балдарды, жакындарыбызды, элибизди сакташыбыз керек.
Ушунту деле мисалы Америкада Ремдесивир деген дарыны берип атышат деп окуп аттык. Орусияда гепарин, клепоксан деген дарыларды, Кыргызстанда дагы башка дарыларды. Бул жерде мындай бир дүйнөлүк интеграция, эл аралык стандарттар барбы же эл аралык протокол барбы деген да суроолор жаралып атты. Ошол эле кыргызстандык элде дагы, калкта дагы биз кайсыл өлкөнүн протоколун аткарып атабыз дегенчи. Ушул Кыргызстандын медицинасы, ушул дүйнөлүк медицинанын жетишкендиктерине, ошол азыркы абалына, азыркы билген топтогон билимине интеграцияланганбы же так эле четте калып калганбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мына бизде өткөн айда абдан катуу акыбал болуп, көп адамдар кайтып жатпады. Ошол кезде мен көп адистер менен, Кыргызстандагы адистер менен да сүйлөштүм. Мен биринчи суроом, эмне үчүн мынча көп адам пневмониядан каза болуп жатат? Эмнебиз туура эмес, эмнебиз ката? Эмне үчүн биз ушундай эмеге келип калдык дегенде, протоколдорду ойлондук, протоколдорду анализдедик. Биздин колдонуп жаткан дарылардын, медицинадагы бардык аракеттерди, бийликтин аракеттерин бардыгын мындай ойлоп отуруш керек болуп калды. Биринчиден, менин жеке оюмча, биз баштапкы протоколдор саламаттык сактоо министрлиги бекиткен ошол жерде катаалдыктар кетирген болуш керек. Себеби ошол протоколдор туура болгондо мынчалык көп адамдар каза болбойт эле. Кандайдыр бир ошолорду бир карап чыгышыбыз керек. Себеби ал бирөөнү жамандаш үчүн эмес, эмки ушундай акыбалга келип калсак, кандай сабак алышыбыз керек ошолорго эмес. Экинчиден, биздин протокол түзгөндө ушул жанакы фармацевтикалык компаниялардын, чоң чоң аптекалар барлардын кызыкчылыгы кирип кеткен жокпу деп катуу ойлондум. Себеби протоколдорду Кыргызстанда колдонгон протоколдорду ойлонуп жаттым да, эмне үчүн баардыгыбыз айтып атсак бул вируска дары жок десек, анда эмнеге протоколго вируска каршы дарыларды кошуп атабыз? Башка вируска колдончу дарылардычы. Ремдесивир сиз айткан, бул эболага каршы ойлоп табылган, бирок андан коронавирустан айыгып кетүүгө мүмкүн эмес. Болгону жанакы интенсив терапияда жатканда бир 30% жеңилдик гана берет экен. Башка бир да дары ошого жакындай албады. Канча дарыларды дексаметазонду айтышты, алдагы биз көптөн бери колдонуп жүргөн дары, аны биз палка двух концах деп койчубуз орусча. Бул дексаметазон жөн эле кетпейт, анын дагы көп орусча осложнениелери абдан көп. Аны жөн эле кое бербиз керек. Гепарин дагы, башка дарылар дагы антибиотик жада калса алардын да колдонушун да эмес керек. Ошон үчүн менин оюмча Кыргызстандагы адистер 3 дүйнөлүк борборго көңүл буруш керек эле деген ойдомун. Биринчиден, сөзсүз түрдө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кандай кеңештерди берип атат, эмне дарыны колдонолу, кандай протоколдорду колдонолу, ошондой айтайын десең, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кээ бир адистеринин жаңылыштыктарын биз көрүп жатабыз. Алардын бир эле чоң жаңылыштыгын айтсам, ушул пандемия убагында алар негизги жетектөөчү ролду аткара албады. Булардын жүргүзгөн реформаларынын терс таасири азыр көп билинип атат. Өңгөчө мына Кыргызстанда канча жылдан бери ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчилиги менен реформа жүргүзүлгөн. Негизинде эмне кылдык? Бүгүнкү проблеманы алып келдик, больницаларды жаптык, адистерди кыскарттык, рентген аппараттар жок калды. Ошонун баардыгын успешный реформа деп айтып аттык. Мына успешный реформада элди дарылаганга же больницабыз жок, же оборудованиебиз жок, же адистерибиз жок. Билим берүү тармагында абдан чоң бизде проблемалар бар экен чыгып калды. Себеби бүгүнкү күндө биздин медициналык академия болуп, башка жана толуп жаткан медициналык институттардын окутуучу программалары, алардын сапаты, деңгээли бүгүнкү күндүн талабына туура келбей калганын баардыгыбыз көрдүк. Азыр ускорение деп жанакы батпаттан даярдап атышпайбы эмелерди, адистерди кайрым элерден? Ал деле жакшы жардам болот, бирок ал деле чече турган проблема эмес. Проблема такыр башка жакка жетип атпайбы? Дагы бир айта турган нерсе, экинчи точка Американын инфекциялык ооруларды контролдоо борбору бар, Атлантасы. Аны биздин адистер жакшы билет. Ал борбор менен туберкулез, малярия, башкалар менен жакшы иштеген адистер. Мен алар жөнүндө абдан мындай жогорку баа бере алам. Аларды ушундай жакшы деңгээлдеги, эл аралык деңгээлге жакын адистер деп. Эмнегедир биз ошол ресурсту колдонбодук, экинчи чоң ресурсту. Себеби ал жерде күнүгө программада айтылып турат. Эгер мындай болуп баратса, мындай кылгыла, биз муну отменить эттик, мындай кылбагыла, мындай кылгыла, күндө жаңырып турат. Себеби ал жерде жоопкерчилик аябай жогору коюлган. Ал жерге миңдеген адистердин ою менен канаган. Үчүнчү, ушул Вашингтондун жанында Бетезда шаарындагы улуттук ден соолук борбору, анын ичинде улуттук аллергология жана инфекция институту. Алардын адистери жасап жаткан, ошолор жазган сайтта, ар бир сайтында кандай немелер жасаш керек, кайсы протоколдорду колдонуш керек, ошолордун 3 чоң дүйнөлүк ресурстун деңгээлинде башка өлкөлөр кабыл алып, мына абдан жакшы жетишкендиктерге, жакшы көрсөткүчтөргө жете алган, коронавирус менен согушкан мамлекеттер, Новая Зеландия, башкалардын карасаңар, ошолор бул ресурстарды колдонгон. Кыргызстанда менин каалоом ошол ресурстардын баардыгын колдонуп, ошол адистерди бир мындай интеллектуальный борбор кылып, ошолордун тажрыйбасын кенен жайынтып, анан маган колумдан келишинче айтарым, дарынын баарын назначать эте берген врач жакшы врач эмес. Дарыны аз жазган врач мыкты врач. Себеби ар бир дарынын кесепети да болот. Ошондо баягы бизде аптекаларда ажиотаж болуп кетпеди. Болгондордун баарын алышып.
Сиздин айтып атканыңыздан улам бизде азыр өкмөт, бийлик 100 орундук оорукана курабыз Бишкекте, 100 орундук оорукана курулат Ошто, Ысык Көлдө дегендер пландарын айтып атышат. Бирок сиз бул жалгыз гана азыркы учурду эске албай, келечекти да эске алышыбыз керек. Жаңы вирустар чыгышы мүмкүн, жаңы эпидемиялар чыгышы мүмкүн. Туурабы? Азыр биз татаал доордо, татаал заманда жашап атабыз да. Ошолордун баарын алдын ала изилдей турган, алдын ала кандай коркунучтар бар, кандай тобокелчиликтер бар деп туура кеңеш бере турган адис илимпоз медиктерди да өстүрүп, ошолордун кеңешин угуш керек дегенди айткыңыз келип атат да.
Да, ошол Кыргызстанда такыр эле бул жагында иштер жок десек жаңылыштык болот. Кыргызстанда абдан жакшы институт бар. Улуттук онкология, улуттук терапия жана кардиология борборунда академик Мирахимовунда молекулярдык биология боюнча институт бар атайын. Алардын жасаган иштери, жасаган докладтарынан, каттамдарынан билем, эл аралык каттамдардан. Булардын иштери абдан жакшы. Ошол жерде азыр жетекчи болуп Кыргызстандагы доктор наук молекулярный биология боюнча адис отурат. Мен ал кишини жакшы билем, эмгегин жакшы билем. Ошол жерди биз күчөтүшүбүз керек. Жаштар келет. Ушул сиз менен кезиккенден пайдаланып айтып калар элем. Мен 1-2 жылдан кийин ошол институтка барып, анан бир абдан жакшы өсүп келаткан 2 жаш кыргыз кыздарды жакшы адис болот деген үмүт менен, анан аларды көрө албаганыма аттарын айтып, булар кайда десем, ой агай, алар чыдай албай коюшту, ата энелери ушул илимге кызыккан колдойлук деп аларга квартирасын төлөп берип атты, булардын айлыгы 4,000-4,500 сом деди да. Анан квартирада туруп атышты, тамак ашына да жетишпейт. Анан бирөө кара балтага швейный цехке орношту дейт, экинчиси токмокко швейный цехке орношту дейт. Эми ушулар ушунчага жеткирген, эгерде мына мен бийликке каршы сөз сүйлөбөйм, бирок ушундай иштери болбосо, бийлик унчукпай отурса, бийлик дегенден баардыгына тиешелүү, өкмөт, президент, жогорку кеңеш, министерство баардыгына тиешелүү да. Эгерде биз ошол жерди ойлобосок, анда биздин жана салып аткан ооруканалардан эмне пайда чыгат? Аларны бат эле курулуштар абдан жакшы салат, мен аган ишенем. Оборудование ар жакта Кытайдан, башка жактан алып келип толтуруп салабыз, бирок кандай иштетебиз, акылды кандай кылабыз? Бүгүн вирустардын коркунучу кандай экенин элибиз түшүнүп калды, бүт дүйнө жүзү түшүндү. Мындан ары адамзаттын тагдырын чече турган мына ушулар болуп калды.
Сокулук вирусу дегенди жана бир аз айтып калдыңыз. Бул бизде дагы дүйнөгө белгилүү вирустар бар турбайбы?
Колорадо университетинин профессору дүйнөдөгү атактуу вирусологдордон чогултуп алып, бүткүл дүйнө жүзү боюнча эмне деген вирустар бар, алардын ичинен эмнеси коркунучтуу деген тизмени түзүштү. Миң деген вирустар азыр бизге келе элек. Ошол вирустардын арасында вирус сокулук деген бар. Интернетке кирип жаштар окуса болот. Ал ошол сокулуктун районунда жашаган жарганаттардан табылган вирус.
Коркунучтуу.
Ал вирус коркунучтуу. Эгерде ошол жарганаттардан чыгып элге жайылса, бул Кыргызстанга эле эмес, ааламга да коркунуч түзөт. Андай вирустар бизде эле эмес, ар кайсы жерде бар. Биз ошон үчүн илимди бул жагынан да күчөтүшүбүз керек. Себеби ал вирустар организмден бир күнү чыгып кеткен, эч ким билбейт кайсы күнү чыгып кетет. COVID-19 деп атабыз. COVID-20 качан келет? 10 жылда кийин келеби же 3 жылда кийин келеби? Ал өзүнүн чоң проблемасы менен келет да.
Деп ойлонтуп койду АКШнын Сан-Франциско шаарында жашап иштеген кыргызстандык онколог, медицина илимдеринин доктору Рысбек Абдылдаев. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берип жатат. Биз менен чогуу болуңуз.